pamatā zobārstniecības instrumenti, dažādi ķeksīši, lāpstiņas, gan parastie skalpeļi, gan vienreizējās lietošanas skalpeļi. Arī
vajadzētu parādīt savus darba instrumentus. Grāmatu restaurēšanas meistaris Armīta Lendsberga man par pārsteigumu vienu pēc otra ceļ priekšā medicīnas jomai raksturīgus piederumus. Tiem, kā izrādās, ir ļoti būtiska loma arī restaurācijas procesā.
Šos instrumentus parasti izmanto, teiksim, pie pirmreizējās mehāniskās tīrīšanas, ja tur kāds krikumiņš ir pieķēries. Paņem mazlietiņos ar skalpeli parasti, tad, kad tiek lapas pieaudzētas. Ja ir materiāla zudums, piemēram, iedomājieties noplēst lapas stūri, tad šim lapas stūrim tiek no jauna materiāla, speciāla japāņu papīra, tiek pieaudzētas jauns stūrs.
Instrumentu klāstā ir arī tīrāmās otas, dažādas cietības dzēžgumijas un speciāli gatavots dzēžgumiju pulveris smalkākiem papīriem, arī dažāda veida līmes. Lielākā daļa darba procesa notiek uz tā dēvētā gaismas galda, kas veidots no stikla un tiek apgaismots no apakšas. Ja grāmatas lapas ir ļoti netīras, papīrs tiek mazgāts speciālā vannā, stāsta grāmatu restaurātora meistara Iveta Daugule Balode.
Kad es arī sāku mācīties par restaurāciju, tas man arī bija tāds pārsteigums, kad papīri ir iespējams mazgāt, jo man likās, ka viņi, nu, viņš izšķīdīs, bet nē.
Un ar ko mazgā papīri?
Viņu liek filtrētā ūdens vannā. Pēc pusstundas viņu ņem ārā, jo tur iznāk visas, nu, sliktās vielas ārā.
Grāmatu restaurātora darbs pieprasa ļoti lielu pacietību un rūpību, kā arī dziļas zināšanas par papīra, ādas, koka un citu materiālu īpašībām. Sarmītei Lendsbergai darbā ļoti palīdz viņas ķīmiķes izglītība, īpaši tādēļ, ka viņas specializācija ir reto izdevumu restaurācija.
Šis darbs ir pārvērties par manu dzīvesveidu. Vislabāk man patīk nobeiguma process. Tā, ka nu, viņi ir gatavi un tā, ka es viņu esmu tā skaisti uzpucējis un ka tā noliek uz tā galda, tad tu tā sēdi un smaidi pats par sevi un priecājies.
Visvecākā grāmata, ko Sarmīta Lendsberga restaurējusi, ir 1476. Gadā izdotā inkunābula, kas savulaik kā unikāls atradums tika atrasta Aglonas bazilikas bibliotēkā. Grāmata bija ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc darbs pie tās atjaunošanas bija īsta meistarības slīpēšana.
Bija sarežģīti tas, ka bija grāmatas apakšmala, bija mitrumā stāvējusi, un viņi visi bija, tā kā varētu teikt, sapūs praktiski. Jā, un kamēr viss to soviet kārtībā, un tur vēl bija ļoti interesantas grafikas, pielīmētas grāmatas vāku iekšpusē. Nu, un tad mēs viņu restaurējam.
Inkunābulas restaurācijā ļoti palīdzējuši arī ar elektronu mikroskopu veikti attēli, kas grāmatas papīra šķiedru palielina 1000 reižu.
Šeit ir linu šķiedra, un lūk, šeit tā kā uzņemti ir attiecīgi, kuri bijusi bojājumiet. Šīs apaļās tā kā tādas mazas tupelītes, tās ir kā dažādi veidi pelējuma sēnes. Un tad var redzēt, kurās vietās viņas tur tā kā iepirinājušās un ko viņas ir izdarījuši savas dzīves laikā. Viņas sēta to šķiedru.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas restaurācijas nodaļas 25. Jubilējai veltītā izstāde ar nosaukumu Pirms pēc tiks atklāta ceturtdien Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē. Tajā varēs aplūkot izcilākos grāmatu restaurātoru veikumus, kā arī iepazīties ar restaurēšanas procesu un instrumentiem. Vaiba Kušče, Latvijas radio.